Dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, pie mikrofona es Māris Veliks, un sveceļojumā ar mums kopā dodas arī priesteris Andrejs Skadiņš, Subates svētā Erciņģeļa Miķeļa draudzes un arī Aknīstes svētā Ignācija no Lojolas draudžu prāvests, lai ir slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi, lai ir slavēts.
Priesteri Andrej, kā jūs nolēmāt pievienoties šim sveceļojumam?
Nu, šis sveceļums ir īpašs, jo apkārt Latvijā ne katru gadu mēs ejam, un es domāju, ja es tur nepiedalīšos, tad es jau nevarētu būt priesteris laikam arī. Bet, nu, tāds priesteris Ārnis kādreiz pie manis bija gan Aknīstē, gan arī Subatē.
Praksē
kā seminārists, un viņš arī aicināja pēc Jāņa Bosko metodas darboties ar jauniešiem, ar bērniem, un viņš to pat dara arī tagad. Ne visiem tas patīk, bet, nu, rezultāti acīm redzami, un paskatāties, cik daudz mums ceļo kopā, varbūt mūsu Māris pateiks, cik konkrēti mēs esam un cik mēs vēl būsim.
Būs jāsaskaita, protams, tas skaits ir mainīgs, bet es domāju, ka mēs jau esam pāri 50, un es domāju, ka šīs grupas dalībnieku skaits vēl noteikti augs. Latvijas simtgades tēma ir viens no centrālajiem motīviem šajā svētceļojumā, un runājot par šo Latvijas daļu, kurā kalpojat jūs, priesteri, kā jūsuprāt tauta dzīvo tieši šeit Sēlijā, Subatē, Aknīstē?
Nu, Sēlija ir ļoti pagāniska, un pagāniskās tradīcijas joprojām iespiež no Lietuvas, nerunāsim jau no Latvijas puses, no centra, bet nu vienalga. Mums pienākums ir to it kā novērst, tas nav viegli, bet mēs to darām, un ir daži priesteri, kas sadarbojas ar, kā saka, Latvijas priesteriem, nenicina, ka viņi ar varbūt šo valodu neprot, bet mēs kopīgi runājam un cenšamies lietuviski, cik jau mēs varam, ja kāds vārds tur pietrūks, varam jā. Pielikt krīviski, un mēs vienojamies, ka mums vajadzētu šo pagānismu apstādināt, un tā mēs arī darbojamies. Visādas jaunas idejas nāk un arī bīskapi īpaši Lietuvas to atbalsta, ka ar jauniešiem, ar bērniem, īpaši prāvestiem ir tāds pirmais un svētākais pienākums viņus ne tikai, kā saka, apgādāt ar svētiem sakramentiem, svētdarīt, bet ar viņiem arī sadarboties, būt kopā ar viņiem, rādīt viņiem labu dzīves piemēru.
Kā šis pagānisms izpaužās?
Nu, izpauž tā, ka vairāk tradīcijas, tie paši Jāņi, tie paši cita tāda dabas slavināšana, visādas, kā saka, sestdienas, svētdienas, kas ir saistīts ar sporta pasākumiem, tāpat reizē arī visādi citi laicīgi pasākumi, tie paši arī dziesmu un dejas svētki, tie dievam jau netuvina. Un tur jau tā nelaime, ka daudz to ļoti atbalsta arī no valdības puses, un ļoti grūti ir to tā apturēt šo tādu straujo pagānisma virzību arī pie mums te Sēlijā.
Bet noteikti savā kalpošanā draudzē sastopat dzīves ticības cilvēkus un tādus, kuri katolisko ticību patiešām izdzīvo ikdienā, vai tā ir?
Nu, pagānisms, tas nenozīmē, ka Dievs mums ir atstājis, mums ir ļoti daudz labu un skaista cilvēku, ne tikai draudzēs, bet arī valdībā. Pie tam ņemsim to pašu Rāznu, kurš ir šeit Ilūkstas novada priekšsēdētājs, viņš ļoti labi sadarbojas ar baznīcu, kādreiz viņam tā teica, kā jūs tā varat rūpēties par mūsu dievnamu celtniecību un tam līdzīgu un attīstību un tam līdzīgas tādas skaistas un lietas, kā jaunieši visādi un bērnu pasākumi. Viņš teica, bet kas tad mums ir palicis, ja mēs baznīcas atstāsim novārtā, mēs zaudēsim ne tikai savu kultūru, bet savu identitāti un visu to, kas mums vēl labs ir dots no Dieva. Es pilnīgi piekrītu šī mūsu Stefana Rāznas tādai virzībai, vadībai, un paldies Dievam, ka mēs varam ar viņu joprojām sadarboties.
Priesteri Andrej, es pieļauju, ka šis nav jūsu pirmais svētceļojums, vai ne?
Nu, pirmais nav, ja es teikšu, ka tas būs pirmais, tad es varbūt melošu vai maldināšu klausītājs, bet, nu, mans pirmais svētceļums bija no Prēļiem uz Aglonu, kad mēs semināristi jau padomu laikos nolēmām, ka mums vasaras brīvlaikā pirms 15. augusta ir tomēr kāds gabaliņš jāpaiet kopā. Nu, tas nebija tāds svētceļums kā tagad, mums bija visiem uzvalciņi skaisti, mēs bijām skaisti saģērbti, mums bija sutani salikti koferos, nu, somās, un mēs gājām. Un apstājāmies tikai vienu reizīti, kad mēs tur kaut kur mežā maliņā tur pacēpām desiņas pēdām, atpūtāmies un gājām. Un bija grūti iet, jā, bija apavi, nebija piemēroti, bija tulznas nobērs, bija ļoti karsts, bet mēs izturējām un mēs neteicām, ka mēs kaut ko slikti izdarījām.
Esmu dzirdējis, ka daudziem cilvēkiem svētceļojums ir tāds aicinājuma atpazīšanas laiks, kad lūgties par to, kādu Dievs aicinājumu šim cilvēkam ir paredzējis. Un vēlos jautāt jums, kā jūs atpazināt savu priesterības aicinājumu?
Nu, mans priesterības aicinājums sākās no mazotnes, kad es gāju uz dievnamus, redzēju, kā tur prāves vietējais darbojas.
Kurā pusē
Tādā
tas bija?
Skaista draudzē, tas ir jau Krāslavas rajonā,
Jā.
Krāslavas pusē, kur es pirmo reizi pieņem arī svēto komuniju. Un man ļoti patika viņa atdarināt, ka es atnācu mājās, es centos to, ko viņš darīja, man jau tur es tur nepierakstīju, un man nebija ne mikrofona, nekā, bet es to darīju to, ko es atceros. Un pie vecās māte dzīvojot, centos atdarināt svēto misu, un tā man tas sanāca, ka no bērnības es jau sāku svinēt svētās misas.
Jā, un... Bet tajā laikā līdz semināram bija arī radušās kādas šaubas vai tomēr visu laiku šī pārliecība, ka jums jākļūst par priesteri jūs pavadīja?
Šaubas pirms semināra nebija, bet kad es seminārā sastapos ar visādām tur grūtībām, redzēju arī draudzes dzīvi un redzēju cilvēku attiecības pret Dievu, tad man radās šaubas, redzot šos sliktos piemērus. Tie drusciņi man tā atturēja, varbūt man tur nevajadzēja būt, man nevajadzēja iet un varētu kaut ko citu izvēlēties dzīvi, varbūt attiecīgāku, bet no bērnības šīs saknes bija ieliktas un es viņas tālāk tomēr turpināju. Es uzskatīju, ka Dievs tomēr aicina man šo ceļu, bet nevis cilvēks liktais piemērs vai ļaunā gara tur tāda darbība.
Kādas jūsu prāt ir Sēlijas novada visskaistākās vērtības?
Nu, viskaistākās vērtības, protams, ir tas garīgums, kas ir cilvēkos, tās saknes sīkstās, jo sēļi ļoti sīksti. Citi saka, latgaļi ir sīksti, kurši, tur vidzemieši, bet es uzskatu, ka sēļi vēl ir daudz cietāki. Un šīs saknes ir tās, kas varbūt ir tādas arī no labā nozīmē, kas likuši no paudzes uz paudzi, un šī ticība ir, varbūt viņa tā nav piekopta, kā mēs gribētu, nav tik varbūt aktuāla. Nav tik, varbūt, svētīga, darbojoties, varbūt, draudzē vai kur citu redzot, bet viņa tomēr ir. Viņa nav pazudus, viņa tikai jātīsta, jāpalīdz un cilvēks jāsaista un jātuvina Dievam.
Ar mums garīgā veidā svētceļo daudzi Radio Marija klausītāji, kuriem šīs radio svētceļojuma reportāžas ir vienīgā iespēja vismaz garīgā veidā piedalīties svētceļojumā un šīs sarunas noslēgumā vai varu lūgt jūsu svētību mūsu klausītājiem, mūsu garīgajiem svētceļniekiem?
No novēlu galvenkārt, ja nav iespējams aizbraukt uz Aglonu, tad jūs droši vien televizijā vai radio klausīsities un esiet līdzi, bet galvenais es gribu, lai jūs varētu aizbraukt uz Aglonu, kad būs pāves. Es biju Krakovā jauniešu dienās. Un pāves ļoti skaisti, toreiz atceros pateicu, es jau nebraucu. Valdības te uzaicināts vai Krakovas tur pilsētas galvas aicināts, bet braucu pirms katra, lai personīgi satiktos. Un tas ir ļoti vērtīgi ar pāves satikties personiski. Ar viņu tā, kā saka, ieskatīties viņā. Viņa var teikt tādā garīgumā, kas mums ir katram vajadzīgs dzīvē. Viņš ir paraugs mums visiem, gan priesteriem, gan arī ticīgai tautai, gan lajiem, visiem tiem, kas to ir Jēzum Kristum. Es domāju, ka, ja saka, ka Jānis Pāvils otrais ir svētīgs, tad arī es domāju, ka svētīgo kārtā arī būs šis pāves Francisks, jo viņš ļoti rūpējas. Par atstātiem nabagiem, par visiem tiem, kuriem es vairāk vajadzīga Dieva žālsirdība. Es ceru, ka novēlu visiem un ceru, ka jūs tomēr spēsiet kaut vai labākā gadījumā būt klātienē, tur Aglonā, svētajā misē, pāvesta vizītes laikā, bet ja nav iespējams, tad jūs esat mīļi aicināt pie televizijas, varbūt pie radio un tamdā veidā aktīvi, kā saka, piedalīties šajā pāvesta svētceļumā pie mums te Latvijā. Novēlu visiem Dieva svētību, tādu garīgu pārdomu laiks ir šis arī augusta mēnesis, un gatavojieties arī tam, ka pāvests jūs katru svētīs. Viņš ierodas pie jums personiski, lai jūs saņemtu īpašo Dieva svētību, kas ir vienreizēja, lai Dievs jūs svētī un vada arī tālāk šajā svētceļojumā pie Dieva tur uz mūžību.
Amen. Paldies, saku priesterim Andrejam Skadiņam, Subates un Aknīstes draudžu prāvestam. Paldies, priesteri, ka esat ar mums svētceļojumā, jo jūsu kā priestera klātbūtne un kalpojums mums šeit ir ļoti, ļoti svarīgs. Paldies, ka piekritāt šai sarunai.